Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele Ion Iliescu a încheiat consultările cu partidele parlamentare privind oportunitatea convocării alegerilor anticipate. Această idee, lansată de Partidul Social-Democrat, nu a fost acceptată de șeful statului, de partidele din opoziție și de UDMR. Singurul partid care a exprimat o opinie favorabilă unui scrutin înainte de termen este Partidul Umanist Român. Liderul acestei formațiuni politice, Dan Voiculescu, a declarat că neconvocarea de alegeri anticipate în 2003 va pune în pericol procesul de integrare a României în Uniunea Europeană. După întrevederea dintre Ion Iliescu și liderii PSD, purtătorul de cuvânt al președinției a anunțat că șeful statului își menține poziția în legătură cu inutilitatea organizării de alegeri anticipate în anul 2003, și consideră că acest subiect ar trebui discutat dacă dezbaterea publică o va impune după summitul NATO de la Praga. Persoanele lezate în timpul revoltei muncitorilor de la Brașov din 1987 trebuie să se adreseze Ministerului Justiției sau Ministerului Public pentru a cere date despre torționarii care au derulat ancheta, a declarat agenției Mediafax Ion Stan, președintele Comisiei SRI. Stan a explicat că dosarul revoltei de la Brașov face parte din cele 600.000 de volume cu dosare penale predate de Serviciul Român de Informații, Ministerului Justiției și Ministerului Public, în baza hotărârii de guvern 1134/1990. În ce privește deconspirarea presupusei activități de poliție politică a deputatului PSD Ristea Priboi în calitate de ofițer DIE în timpul revoltei de la Brașov, Ion Stan a spus că singurul organism abilitat de lege să facă asta este CNSAS. Funcționarii publici vor intra începând de luni în grevă generală pe termen nelimitat, cerând creșterea salariilor, a anunțat Vasile Marica, președintele Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici din România. Funcționarii publici au organizat în 24 octombrie un marș de protest pe străzile Bucureștiului, cerând guvernului să le mărească salariile la 3,9 milioane de lei pe lună, echivalentul salariului mediu pe economie. În 6 noiembrie, ei au organizat o grevă de avertisment de 2 ore, tot pentru susținerea revendicărilor salariale. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Mai multe guverne ale lumii au salutat cu precauție acceptarea de către Bagdad a rezoluției Națiunilor Unite pentru dezarmarea Irakului, cerând președintelui Saddam Hussein să-și respecte promisiunea de a coopera pe deplin cu inspectorii ONU de armament. Arabia Saudită și-a manifestat speranța că Irakul va coopera cu trimișii Națiunilor Unite. Cuveitul a declarat că acceptarea rezoluției este un pas pozitiv, nu însă și sfârșitul disputei referitoare la Irak. Statele Unite și Marea Britanie și-au repetat solicitările. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLellan, a declarat că Saddam trebuie să-și însoțească promisiunile cu fapte, în timp ce premierul britanic Tony Blair a declarat unui post de radio arab că Irakul trebuie să se dezarmeze sau va fi dezarmat cu forța. Poliția cehă a anunțat dejucarea unui complot pus la cale de extremiști de a lăsa fără curent electric centrul de congrese din Praga, locul de desfășurare a summitului NATO de săptămâna viitoare și metroul praghez. Poliția a interogat 5 suspecți la Opava, în nord-estul Cehiei, iar 2 dintre ei au fost puși sub arest. Alți 2 suspecți au fost puși sub acuzare la Ustinad Labem, în nordul Boemiei. Ministerul de Externe din Kirghizistan a anunțat că președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, plănuiește să viziteze această țară în 20-22 noiembrie. Inițial, Lukashenko dorise să participe la summitul NATO din Praga, dar ministrul de Externe, Cyril Svoboda, a declarat că e prea puțin probabil ca președintele Belarus să obțină o viză de intrare în Cehia, precizând că acest refuz va simboliza nemulțumirea Pragei față de metodele autoritariste de guvernare ale lui Lukashenko. Ministrul Belarus de Externe a declarat ceva mai devreme la Minsk, că țara sa ar putea întrerupe legăturile diplomatice cu Cehia dacă lui Lukashenko nu se acordă viză. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Opoziția parlamentară democratică nu vrea alegeri anticipate. În cadrul întâlnirii de astăzi de la Cotroceni cu șeful statului, liderul PNL Storojan a spus că dacă tendința de modificare a Constituției se va îndrepta către facilitarea anticipării alegerilor sau de introducere a unor joburi viagere în Parlament, PNL va avea o problemă foarte serioasă de a nu mai participa la discuțiile privind modificarea Constituției. Prin vocea vicepreședintelui Liviu Negoiță, PD l-a avertizat pe șeful statului că, citez în continuare, după summitul de la Praga se va confrunta cu cea mai grea încercare de după Revoluție. Negoiță a fost și mai explicit, președintele se va confrunta cu un PSD care își urmărește interesul de partid și, în măsura în care va insista ca aceste alegeri să nu aibă loc, va vedea adevărata fața PSD-ului pe care l-a lăsat în mâna premierului Adrian Năstase și va auzi zgomotul neplăcut al pumnalelor scoase de prin teci. Într-un interviu acordat postului de Radio România Actualități, înaintea plecării sale spre Praga, Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, a definit în următorii termeni viitorul alianței după probabila primire a celor 7 candidați. În mod clar, NATO se adaptează situației post-89, a spus Jackson, continuând, alianța face 3 lucruri, apără pacea prin faptul că se opune violenței și o previne, menține pacea prin promovarea bunelor relații între puterile europene și extinde pacea prin menținerea păcii în Balcan și, în mod esențial, într-o zi, poate, în Irak. E pace în Balcani, nu e în schimb printre disperații investitori perdanți de la FNI. Reuniți într-o asociație foarte unită și dinamică, circa 1000 din acești investitori s-au îmbrâncit astăzi cu forțele de ordine și au potopit cu acuzații pe parlamentari de toate culorile politice. Marius Oprea, cercetător în cadrul Institutului pentru Istorie Recentă din București, și-a lansat astăzi cartea Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 87, Brașov, volum semnat împreună cu Stejerel Olaru. O carte care nu înseamnă doar o comemorare a uneia din puținele proteste populare de stradă din perioada comunistă în România, ci are și șanse să dezgroape multe din fantomele trecutului, una dintre ele, dacă ne putem exprima astfel, fiind în viață și numindu-se Ristea Priboi. Volumul semnat de Oprea și Olaru a fost lansat alături de participanți la evenimentele de acum 15 ani. De la Brașov, relatează Cristina Antonie.
Aniversarea revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987 din Brașov a prilejuit o serie de dezbateri și simpozioane la care cei prezenți au evocat întâmplările petrecute în urmă cu 15 ani, scosând în evidență însă un fapt mult mai dramatic. Acela că nici până în prezent adevărul despre evenimentele cu pricina nu a fost scos la iveală și mai mult, acest lucru nici nu se vrea. Prezent la manifestări, Constantin Ticu Dumitrescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, spune că nu este nici corect și nici normal ceea ce se întâmplă cu membrii asociației. Observăm că la ora actuală nu se dorește rezolvarea problemelor lor și nici de conspirarea torționarilor. Punerea la dispoziție a dosarelor de securitate întocmite în acea perioadă a relevat faptul că mulți dintre securiștii care s-au ocupat de protestatari se găsesc acum în funcții importante în diferite instituții de stat. Doar refacerea solidarității între asociații ar putea să scoată adevărul la iveală. La rândul ei, Dorina Cornea, cunoscută luptătoare anticomunistă prezentă și ea la manifestările asociației, este de părere că membrii organizației sunt marginalizați. România obiceiul să uite, este ceva specific acestui popor. În plus, din punct de vedere politic, nu există niciun interes să fie dezvăluit adevărul și nici ca luptătorii anticomuniști să fie promovați. Asociațiile, cei care apără drepturile omului și societatea civilă, trebuie să întreprindă acțiuni comune de presiune asupra actualei puteri, astfel încât să se clădească o societate bazată pe adevăr, spune Doina Cornea. Mulți dintre cei care au luat cuvântul au fost revoltați de faptul că toți cei aflați la putere după 1989 s-au ocupat de holocaustul altora și nu de al nostru. Îi căutăm pe teroriștii din Afganistan și nu pe cei din țară, au spus vorbitorii. După Revoluția din 89 a început reabilitarea securității comuniste. Toate guvernele postdecembriste au contribuit la acest lucru, s-a afirmat de la tribună. Tot ieri primarul Brașovului Ioan Ghișe a înmânat titlurile de cetățean de onoare al orașului Brașov participanților la revolta anticomunistă, titluri acordate încă din 1997. Manifestările organizate de Asociația 15 noiembrie vor continua și mâine, când sunt programate depunere de coroane și un spectacol, după care se vor decena diplome omagiale membrilor asociației. Din Brașov, pentru Europa Liberă, Cristina Antonie.
Marius Oprea, fostul nostru coleg de la Europa Liberă, ar fi fost sau urmează să fie dat în judecată de Ristea Priboi, potrivit anunțului făcut ieri de acesta din urmă. Oprea este acuzat de Priboi de calomnie, ca și de faptul că ar fi exponentul unor forțe obscure ce s-ar afla în spatele fostului președinte Emil Constantinescu. Intervievat de Liana Ionescu, Marius Oprea dă detalii despre dezvăluirile șocante din cartea lansată astăzi și se declară decis să reacționeze la rândul său în instanță pe Ristea Priboi.
Cum vedeți reacția lui Ristea Priboi și cum intenționați să acționați în continuare?
Reacția domnului Ristea Priboi îl privește pe dânsul, ca să spun așa. În ceea ce mă privește, atât eu cât și colegul meu, stăjerel Olaru, ne gândim foarte serios de a-l acționa noi pe dânsul în judecată, pentru că ne-a adus acuzații foarte grave, că destabilizăm țara, că noi am pus la cale un adevărat complot în acest sens și mai mult decât atât, că suntem niște, citez, mercenari de joasă speță. Ori dânsul va trebui să probeze aceste acuzații grave pe care ni le aduce.
Ristea Priboi a afirmat că nu avea cum să fie în 1987 la Brașov și să se ocupe de revolta de la Brașov, pentru că în acel moment se ocupa de culegerea de informații din exterior, adică practica un fel de spionaj extern. Cât de solidă credeți că este o asemenea afirmație?
În fond, în momentul de față, atâta vreme cât arhivele securității rămân închise, este cuvântul unui om împotriva cuvântului altui om. Vreau să insist asupra faptului că domnul Werner Sommerhauer a fost intervievat în cadrul unui grup focus, alături de mai mulți protestatari din 15 noiembrie 1980. Noi nu i-am pus niciun fel de declarație în gură, ba din potrivă, așa cum o puteți demonstra prin casetele înregistrate de la acel moment când s-au realizat interviurile, noi l-am rugat să fie foarte atent pentru că aduce acuzații foarte grave unei persoane publice. Însă față de insistențele domnului Sommerhauer, noi nu am avut practic o altă alegere decât a menționa și numele domnului Ristea Priboi printre torționari. Practic noi am respectat toate normele general acceptate atunci când se întreprinde o astfel de încercare de istorie orală.
Așadar, afirmația lui potrivit căreia ceea ce ați publicat în carte sunt simple fabulații, nu se susține.
Din punctul meu de vedere, atât cât domnul Werner Sommerhauer, care nu este nebun, cum încearcă domnul Ristea Priboi să acrediteze, își susține cu tărie în continuare afirmațiile, rămâne să vedem ce va decide instanța.
Cum veți contesta această susținere a lui Ristea Priboi, cum că domnul Werner Sommerhauer nu ar fi perfect lucid în momentul în care face o asemenea declarație?
Domnul Werner Sommerhauer a declarat că este gata să se supună oricând unui control psihiatric medico-legal. Domnul Sommerhauer poate dovedi cu acte faptul că el nu este și nu a fost vreodată în evidențele psihiatrice din Brașov sau de altundeva și că niciodată nu a suferit de afecțiuni psihiatrice. Dar ceea ce este important și trebuie scos la iveală este că domnul Ristea Priboi trece la astfel de acuzații foarte grave, mânjind practic tărfălind onoarea și demnitatea unui om.
Credeți că Ristea Priboi este susținut în acest demers și de alte forțe, să zicem?
Atâta vreme cât domnul Ristea Priboi primește certificat peste certificat de bună purtare, ca să spun așa, certificate care dovedesc că dânsul nu ar fi făcut vreodată poliție politică, deși a lucrat în securitate vreme de 3 decenii. Cred că dânsul beneficiază, să spun așa, de concursul colegilor lui care sunt în continuare activi în structurile de informații din România.
Veți căuta și alți martori care au fost anchetați, torturați de Ristea Priboi pentru a-i prezenta la proces, firește?
Majoritatea membrilor Asociației 15 noiembrie, cu atât mai mult cei care au fost intervievați, au acceptat să apară ca martori la acest proces, pe de parte pentru a arăta că noi nu am încercat într-un moment să-i forțăm să declare ceva sau altceva, iar pe de altă parte pentru a susține probitatea morală și, de ce nu, sănătatea mentală a colegului lor, Werner Sommerhauer.
Ați ascultat un interviu cu istoricul Marius Oprea. Societatea civilă se dezmorțește, în fine, în ceea ce privește zbaterea unei părți din CNSAS de a deconspira fosta poliție politică. Membrii marcanți ai unor cunoscute organizații, reprezentând societatea civilă, au luat o hotărâre foarte simplă. Cum majoritatea lor și-au putut consulta dosarul întocmit de fosta securitate, și au putut astfel afla numele reale ale ofițerilor care i-au urmărit, anchetat, agrezat, etc., au decis, de la Ticu Dumitrescu la Dumitru Iuga, să facă publice aceste nume. E vorba de o cifră considerabilă, de câteva sute, și asta doar la prima strigare, cu detalii Dan Răspopa.
Grupul pentru Dialog Social, Alianța Civică și Asociația Foștilor Deținuți Politici cer persoanelor care au avut acces la dosare să publice listele cu ofițerii de securitate care le-au urmărit și anchetat. Se încearcă astfel ieșirea din criza în care se află în momentul de față Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Acesta nu poate să lucreze de o bună perioadă de timp pentru că președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, și susținătorii săi, patru la număr, lipsesc de la ședințele Consiliului. Criza din CNSAS s-a declanșat imediat ce s-a anunțat că se dorește publicarea listelor cu ofițerii care au făcut poliție politică. Din cele 104 nume de ofițeri de securitate pentru care s-au solicitat date Serviciului Român de Informații, s-au furnizat răspunsuri în cazul a 43. 15 dintre aceștia sunt morți, iar restul s-au retras din activitate înainte sau imediat după 1989. Dumitru Iuga, fost deținut politic și lider al sindicatului din TVR, spune că deține copii după o parte din filele a 15 dosare și dispune de o listă foarte exactă de ofițeri de securitate. Într-o primă listă de 105 nume figurează și cel al deputatului Ilie Merce, împotriva căruia Iuga a făcut plângere penală. Constantin Ticu Dumitrescu, inițiatorul legii privind accesul la dosarele securității, susține că din datele pe care le are rezultă că în cadrul securității au activat 14.600 de ofițeri, dintre care aproape 7.000 în București. În ceea ce îl privește direct, Constantin Ticu Dumitrescu afirmă că a fost urmărit de peste 100 de ofițeri.
Eu am 130 ceva de ofițeri scoși. Am pus la dispoziție la ziariștilor 20 ceva de dosare cu toate listele.
Constantin Ticu Dumitrescu. Gabriel Andreescu, fost dizident al regimului Ceaușescu, este unul dintre cei care nu a reușit să-și vadă încă dosarul de urmărire întocmit de fosta securitate, deși a făcut cerere la CNSAS în acest sens încă din 2000. Iată și câteva din numele ofițerilor de securitate care l-au urmărit și anchetat pe Gabriel Andreescu.
Singurul dosar pe care l-am este dosarul de instanțe, deci de dosarul public, și acolo intră câteva, sunt indicate câteva persoane care au fost implicate în urmărirea și arestarea mea. Mai am un proces verbal acasă cu numele celor care au făcut ancheta acasă și mi-au luat din obiecte.
Puteți să-mi spuneți numele lor și cu ce se ocupă acum, mai știți, după 89?
După câte știu eu, Gheorghe Vasile, care este pe toate dosarele aproape, este figură cunoscută și care a avut un accident la sfârșitul anului 80, are activități comerciale. Mihai Popa, care este anchetatorul meu direct, nu știu ce face în acest moment. Este vestitul procuror militar Șefănescu, care a fost de asemenea implicat în toate dosarele dizidenților, este cel care a cerut condamnarea lor.
Gabriel Andreescu, fost dizident al regimului Ceaușescu. Un alt dizident, Șerban Rădulescu Țonăr, pregătește o listă cu 45 de ofițeri de securitate care l-au urmărit. Mulți dintre aceștia au activat în timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej și se pare că nu mai sunt în viață.
Colonelul Mauriciu Strul, ce a fost comandantul securității regiunii Ploiești, ordona torturarea, gradul de tortură și așa mai departe, sau locotenent colonelul Dumitrașcu, și era adjunct, și Rizea Craiu, acesta avea, cel puțin când am fost eu în anchetă la Ploiești, avea grad de capitan, dar era, dacă nu mă înșel, adjunct al serviciului de anchete penale. A apărut ulterior șef al securității Galați, pe vremea, ce v-am spus înainte, era pe vremea lui Gheorghe Udeș. Apare pe vremea Ceaușescu, colonel, comandant al securității Galați, de asta dată vă spun precis,
Șerban Rădulescu Țonăr. Grupul pentru Dialog Social, Alianța Civică și Asociația Foștilor Deținuți Politici vor da publicității vineri apelul prin care cer persoanelor ce au avut acces la dosarele de securitate să dezvăluie în mass media numele ofițerilor care le-au urmărit și anchetat. Dan Lăspopa, Radio Europa Liberă, București.
Se împlinesc 14 ani de la decesul lui Vlad Georgescu, apreciatul istoric român, fost director al Departamentului Românesc al Europei Libere între 82 și 88. El a fost al treilea dintre directorii acestui departament, după Noel Bernard și Mihai Cismărescu, care au murit de cancer în decurs de 7 ani. Intelectual de înaltă ținută, autor al unei istorii a românilor, scrisă cu luciditate și independență de spirit, într-o vreme când trecutul neamului era măsluit pentru a servi intereselor unei dictaturi, înzestrat cu viziunea și curajul unui luptător pentru libertate, Vlad Georgescu s-a aflat pe baricade în țară și apoi în străinătate, murind pe baricade la numai 51 de ani. Cu 6 ani mai devreme, când prelua conducerea Europei Libere, în toiul unei campanii virulente a regimului din București contra postului nostru de radio, spunea ascultătorilor cu vocea sa blândă, dar hotărâtă: vom continua să ne facem datoria în ciuda insultelor, în ciuda amenințărilor, în ciuda pericolului. Pericolele vor fi fost mai mari și mai serioase decât își închipuia poate Vlad Georgescu atunci, căci nu puțin cred că moartea sa va fi fost poate chiar rezultatul acțiunilor ucigașe ale securității. Trista comemorare a morții lui Vlad Georgescu are loc de astădată în toiul unei dezbateri asupra foștilor securiști care au ajuns și sunt tolerați în posturi proeminente în stat, se pare chiar protejați de actuala putere. Așa că mi se pare potrivit și instructiv să marcăm comemorarea printr-o discuție despre dosarul de securitate a lui Vlad Georgescu. Nestorate și-a avut acces la acest dosar prin CNSAS și se află lângă mine în studio. Nestor, mai întâi o impresie generală asupra acestui dosar.
Radu, de fapt sunt mai multe dosare foarte voluminoase, unele în arhiva SRI, altele sau altul la Serviciul de Informații Externe. Eu l-am văzut pe acesta din urmă, care se compune din 5 volume masive, cu un total de 1384 de file. Trebuie să fi fost mult mai multe, pentru că, potrivit opisurilor cu care începe fiecare volum, lipsesc la un calcul sumar numai puțin de 278 de file, nu se știe unde și de ce au dispărut sau nu mi-au fost date mie spre cercetare. Acest dosar în 5 volume conține însă și multe documente din dosarele securității interne, alcătuite pe când Vlad se mai găsea în țară. Am deci o idee și despre ce s-ar putea găsi în dosarele din arhiva SRI. Impresia generală, Radu, este de silă, de groază față de ceea ce se petrecea în laboratoarele securității, incredulitate față de dăruirea cu care intelectual de vază se pretau la spionarea unui coleg și poate chiar prieten, cât de departe puteau merge unii dintre ei în a servi țelurile securității.
Nestor, o întrebare foarte brutală. Există în aceste dosare vreun indiciu că Vlad Georgescu ar fi fost ucis?
Radu, nu am găsit acolo ceea ce s-ar putea numi corpul delict. În primul rând, pentru că lipsesc din dosar toate, absolut toate documentele din perioada imediat premergătoare îmbolnăvirii lui Vlad și până puțin înainte de moartea sa. Vorbim de 189 de pagini, a căror existență în dosar este documentată clar de opisul ultimului din cele 5 volume ale dosarului, dar care nu mi-au fost date pentru cercetare. Și este de presupus că nu lipsesc aceste documente fără motiv. Dimpotrivă, absența lor este aproape sigur o tentativă de a ascunde ce s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat poate fi anticipat din ce este în dosar.
Ai putea să fii puțin mai explicit?
Va fi greu să descriu totul în câteva minute, dar dosarul evoluează de la un relativ dezinteres pentru Vlad la începutul directoratului său în 1982, când indiciile păreau să fie că Vlad nu va rămâne mult în funcție, el exprimând de multe ori dorința de a se întoarce în America pentru a-și relua activitatea de istoric, Deci de la o oarecare indiferență la o adevărată paranoia în privința lui. La un moment dat, în iunie 1982, în așteptarea unei limpeziri a intențiilor lui Vlad, o notă a colonelului Dorin Bogdan specifica, citez, concomitent vor fi completate datele actuale de cunoaștere, domiciliul său din München, programul zilnic, preocupări extraprofesionale, deplasări, etc., și se vor pregăti condițiile pentru a se putea trece la neutralizarea sa completă. Am încheiat citatul. Încerc să fie trimiși informatorii, unii plătiți chiar, numai puțin de 50 de informatori erau antrenați în spionarea lui Vlad Georgescu, cei mai activi și mai nocivi fiind doi dintre ei, cei cu numele de cod Rafael și Stan Ion, intelectual primiți de Vlad cu prietenie, invitați adesea și acasă la el.
Nestor, ce fel de informații furnizau, de fapt, informatorii despre care amintești?
De toate, Radu, de la prezentarea stării psihice și fizice, rutina zilnică, relațiile familiale, evident situația de la Europa Liberă, până la descrieri detaliate ale locuinței lui Vlad, chiar schițe amănunțite ale apartamentului și cum se ajunge la el, etc. Aceste schițe erau foarte prețioase pentru cazul că se ajungea la soluția neutralizării complete. Natura informației, instructajele date informatorilor, planurile de acțiune, etc., au început să capete accente grave de la operațiuni de compromitere a lui Vlad, la acțiuni de intimidare și înfricoșare, la ceea ce arată ca pregătirea unor măsuri demente, cam prin 1985.
Nu avem într-adevăr timp să trecem prin toate detaliile. Ca să revenim însă la actualitatea imediată, recte la cazul Ristea Priboi. Iată, Priboi a declarat ieri că în perioada 88-89 s-a ocupat de monitorizarea Europei Libere. Apare, Nestor, numele lui Ristea Priboi în dosarele Vlad Georgescu.
Nu apare descifrabil. Au fost identificați aproape 50 de ofițeri care apar în acest dosar, dar nu Ristea Priboi. E posibil să fie pe acolo, pe undeva, cu o semnătură indescifrabilă. Dar cred că nici nu se putea să fie, de vreme ce toate documentele din 1988 au dispărut sau nu mi-au fost date mie spre cercetare.
Ce ar fi putut însemna monitorizarea Europei Libere?
Parcă domnul Priboi a spus cândva că însemna transcrierea emisiunilor Europei Libere. De această operațiune se ocupa însă unitatea specială R sau UME-0659, care nu facea parte din CIE, din Centrul de Informații Externe, unde susține că a lucrat toată cariera sa deputatul Priboi. Mult mai probabil este că s-a ocupat direct de activitățile securității împotriva Europei Libere.
Ultima întrebare, Nestor. Domnul Priboi a fost întrebat ieri dacă știe cine a coordonat atentatele de la Europa Liberă. A răspuns tot el că nu are cunoștință de existența unor asemenea atentate și că nu știe cine le-ar fi pus la cale. Ce crezi, cum comentezi aceste declarații?
Radu, în primul rând ar trebui să îi se recomande domnului Priboi să citească declarațiile președintelui României, domnului Iliescu. Dânsul a spus în cuvântarea ținută la aniversarea Europei Libere cu un an în urmă că securitatea a comandat lui Carlos să pună bomba care a explodat în februarie 1981 la Europa Liberă și înainte de domnul Iliescu, cu câțiva ani înainte, fostul director al SRI-ului, Virgil Măgureanu, recunoștea și el că securitatea a trimis acele scrisori bombă din 1980. Prin urmare, câteva din aceste operațiuni sunt documentate și recunoscute oficial de autoritățile române.
Nestor, îți mulțumesc pentru participarea la această discuție. Agenția Română pentru Investiții Străine a realizat un studiu comparativ referitor la firește investițiile străine în România. Se văd progrese lente, dar care dau totuși o anumită speranță că investitorii străini, mai ales cei cu nume prestigioase, par din ce în ce mai încurajați să facă investiții în România. Într-o țară despre care, în viziunea Comisiei Europene, nu se poate vorbi încă despre o economie funcțională, relatează Tania Radu.
În sediul nou